Hezký den, milí posluchači, už jsme tady živě ve studiu s mým dnešním hostem. To hlavní, co ke své práci potřebuje, je konflikt. V tomto ohledu je to profese toliko dost jiná od té mojí. Já bych tady určitě v konfliktu a priori sedět nechtěla se svým hostem. Na druhou stranu není tak úplně nepodobná té mojí, protože jde o kontakt s lidmi, to je vždycky trošku střet. Na první pohled podobného druhu, ovšem s velikou individuální odlišností, jako zájmu, motivů, záměrů, způsobů chování, prožívání a komunikace. A komunikace je rozhodně to, co mají naše profese zas naopak společné. A já se tak chci v následující hodině dostat k jeho profesi blíž a zprostředkovat je vám. Mým hostem je profesionální vyjednavač Radim Pařík. Vy asi nebudete ten typ, co si takhle v pátek 13. řekne, toto asi dneska nevíde, co?
No, já jsem si říkal, když jsem šel zrovna sem po ulici a koukal jsem na datum, tak říkám, pro boha je pátek 13., já vám tady určitě udělám ostudu.
Ne, to se vůbec nebojím, že vám by se stalo. Naopak možná, že vaše úspěšnost je tak veliká, že někteří mají v pondělí, v úterý i ve středu pátek 13., když s vámi vyjednávají.
To bych takhle neviděl, protože my se vždycky snažíme, aby i druhá strana, protistrana, která s námi vyjednává, si odnesla to, co potřebuje, protože právě díky tomu budujeme společný vztah a dlouhodobý vztah. A ono to je vlastně, víte, biznisový vztah nebo obchodní partnerství je úplně stejné jako lidské partnerství. Musíte si pomáhat, měli byste si vycházet vstříc, neměli byste chtít toho druhého člověka podvést nebo okrást nebo zašlapat do země, zničit. A je tam i spousta emocí negativních a s tím se musíme vyrovnávat, protože každý máme úplně jinou představu o tom, jak by to mělo běžet.
Tak myslím, že my dva si budeme rozumět. Děkuji. Tak já se těším na naše posluchače i na Radima Paříka, vyjednavače mého dnešního hosta. Tak jak už jsem říkala v tom našem letmém úvodu, profesionální vyjednavač Radim Pařík je mým dnešním hostem. Krom toho, že je mistrem Evropy v karate a tlumočníkem pro neslyšící, tak trénoval u FBI. Myslím, že se docela vyzná v pravidlech Mossadu, přednáší vyjednávání na vysokých školách v České republice. A jenom kývněte, jestli platí, že i na univerzitě Sankelen ve Švýcarsku.
To už jsem opustil, protože jsem na to neměl čas tam létat.
Ano.
A nedávno jsem dostal nabídku, abych vyučoval vyjednávání ve Francii na univerzitě a prostě bohu. Bohužel na to nemám čas. Musím být taky občas doma, rodina by mě chtěla vidět. Za maminkou svojí jsem nebyl už asi 3 měsíce, tak dneska, když jsem šel do rozhlasu, tak mi to řekla po telefonu dost ostře a to ona umí. A zabolí to, protože když si pak uvědomíte, že prodáváte svoje blízké a svůj osobní a spokojený život za práci, tak to taky není úplně ono.
No, se někdy stane, že to člověka hodně baví, nebo je v tom prostě dobrý, to okolí to jako tak cítí a myslí si, a člověka to asi těší, že může něco, co sám objevil, předávat, ale někde to musí mít stopku. Takže vy jste ji udělal.
No, ještě jsem ji neudělal, já jsem teď přibrzdil vlastně, neudělal jsem ji. Ono to je tak, že vlastně lidé se potýkají s nejrůznějšími problémy, a to můžou být osobní konflikty, můžou to být konflikty v práci nebo biznisové konflikty. A to, k čemu vždycky přicházím, je, že ta situace už je beznadějná. Že ti lidé jsou ve slepé ulici, už se jim podařilo třeba tak razantně poškodit vztahy, že si na druhé straně vůbec nedůvěřují. A my to musíme dávat zase celé dohromady a znovu vybudovat důvěru, protože vyjednáváme právě proto, abychom se dohodli, abychom vyřešili konflikt, který máme. Já říkám, že konflikt je sexy, ale to není konflikt tak, že bychom na sebe křičeli, bouchali do stolu nebo si ubližovali. Ale je to, že máme rozdílný pohled na jednu věc. A díky tomu, že spolu vedeme dialog, umíme najít řešení, které je mnohem lepší než to, které bychom vymysleli sami. Hmm. Ale je to samozřejmě bolestná cesta, jako v každém jiném vztahu.
Je to v podstatě takový mediátor, dalo by se říci i? Je to v něčem třeba podobné, jako aspoň v podstatě?
Jsou to oddělené profese, můžete studovat třeba na Harvardově univerzitě.
Tam byste byl, ano.
Jsem studoval vyjednávání i mediaci. Jsem ve Spojených státech jsem zapsaný mediátor. A ten rozdíl mezi vyjednavačem a mediátorem hlavně je, že vyjednavač zastupuje jednu stranu a nezná vlastně cíle a motivace té druhé strany. A často, my je často ani nezjistíme úplně. Zatímco mediátor je mezi oběma stranami, nebo více stranami, ty strany se zhodly na tom, že ten mediátor bude mediovat celou tu diskuzi a jeho úkol, stejně jako náš úkol ve vyjednávání, je udělat z té diskuze bývá konfliktní, dialog, kde začneme hledat řešení. A mediátoři to mají velmi těžké, já jim tu profesi vůbec nezávidím, protože Ono to je jak sousedská hádka vlastně. Když stoupíte mezi sousedy, kteří se hádají, tak se vždycky nejdřív na začátku dozvíte, že ten člověk na druhé straně je hloupý a je to darebák. A to ten mediátor musí nejdřív vyřešit všechno, aby uklidnil emoce.
No to už mi skoro navádí k tomu, že je to další krok možná k profesi právníka i trochu. Jako jak tam bychom, když už se teda bavíme o rozdílech drobných v profesích?
No, právníci bývají velmi často mediátoři, velmi často bývají vzdělaní mediátoři. Třeba v Kanadě a ve Spojených státech to je relativně běžná věc, že zastupují obě profese. Já jsem měl spolužačku na mediaci, která se zamilovala do, byla advokátka, má advokátní kancelář ve Spojených státech v Dallasu a zamilovala se do mediace. A normálně úplně zrušila svoji advokátní kancelář a začala se věnovat mediaci, protože říká, to je mnohem lepší, protože já ten konflikt pomáhám řešit ještě předtím, než to úplně eskaluje třeba u soudu a stojí to zbytečně mnoho peněz, mnoho energie a mnoho nervů. A mimochodem právníci bývají i velmi dobří vyjednavači, protože oni jsou zvyklí zastupovat vlastně ty nároky jedné strany, často velmi, velmi tvrdě, ale přesto rozumí tomu, že nemůžou tu protistranu poškodit a pořád se ještě drží v mezích práva, protože ví, že nemůžou poškodit ani klienta, ani tu protistranu. Takže často mě mrzí, že jsem nebyl dostatečně chytrý na to, abych vystudoval práva.
Ale jste úplně jeden z nejlepších vyjednavačů a jak je vidět, ono se to doplňuje a prolíná. Totiž, když jsem se na vás chystala, tak jsem si vzpomněla, že jsem si asi před 14 dny pustila Toma Hanks Most špionu.
Ano.
A vlastně jsem si říkala, tady se nám vlastně právník stal vyjednavačem. Musím se na to vlastně jako zeptat. Takže to je vlastně ono, že tohle to všechno si můžeme představit u té vaší profesie.
Most špionů, to pokud to posluchačky a posluchači neviděli, to si puste, to je jako jeden z nejlepších filmů o vyjednávání vůbec. Kromě toho je Podle pravdy. A to je úžasná věc, že je právník, kterého povolá americký prezident, aby vyjednával ve chvíli, kdy se staví berlínská zeď a rozděluje se Berlín. Je to velmi napínavé a právě, že u těch právníků to je tak, že oni mají velmi, velmi dobrý tah na bránu. Oni směřují na cíl a chtějí toho dosáhnout a to je velká výhoda. No v tom Mostu špionů můžeme krásně vidět spoustu věcí, jak třeba protistrana se snaží nedodržet slovo, jak Rusové hrají o čas, aby získali víc času a ví, že Američané jsou prostě pod tlakem. A když se podívám dneska na to, co se děje kolem nás, tady v okolí, že za dveřmi nám zuří válka vlastně, tak ono se to moc nezměnilo. Ono se to moc nezměnilo, protože i tam, tady v tom válečném konfliktu, vždycky jedna z těch stran hraje o čas, protože ví, že druhou stranou to bude poškozovat. A v tom vyjednávání my tyhle ty věci, my je předjímáme. Hlavně my, totiž existuje schéma, do kterého si můžete zakreslit výchozí pozice jednotlivých stran, byť o nich nevíte třeba osobně vůbec nic. A na základě toho dokážete odhadnout, jak se budou při tom vyjednávání chovat, jakou budou mít strategii. A to pak ověřujete hned o začátku, jestli to máte správně nebo ne. A podle toho můžete nastavit cestu ven i z velmi složitých případů, které vypadají, že se nedají vyřešit. Já jsem jednou v životě jsem kývil na to, že budu vyjednávat rozvod. A tam jsem se v tom schématu a v tom diagramu úplně spletl, šlápl jsem vedle, všechno jsem odhadl špatně a potom hrůzostrašném téměř dvouletém zážitku vyjednávání rozvodu jsem řekl, že už nikdy v životě nechci vyjednávat rozvod a obdivuju nejenom mediátory, kteří s tím pomáhají, ale třeba právě i právníky, ale i příbuzné rodinu a přátelé, protože to jsou velmi těžké životní situace, když koukáte vlastně, že ti lidé nejsou z podstaty zlí. Ale jsou prostě tak zklamaní z toho všeho, frustrovaní, naštvaní na sebe navzájem, že už zapomenou dávno na děti a že by jako si mohli normálně třeba rozdělit majetek a normálně se rozejít, nespálit mosty. A naopak dělají všechno proto, aby třeba bývalému manželovi nebo bývalé manželce zavařili a zatupili pod kotlem, tak je to smutná věc. Ve vyjednávání je důležitá jedna věc a já si myslím, že i v osobních vztazích v životě, když i v pracovním životě, když třeba se s někým takhle rozcházíme. Všichni věříme na první dojem, jak je důležitý, jak se musíme usmívat, jsme energičtí, chceme vypadat dobře. Má to jedno ale, jedno velké ale. Když to bude končit, tak si nikdo nebude pamatovat, jak jsme přišli. Ale všichni si pamatují, jak jsme odešli. Takže vždycky dbáme na to, abychom zanechali ten nejlepší možný poslední dojem. Aby ti lidé, se kterými jsme hovořili, nebo se kterými se třeba i pracovně rozcházíme, nebo osobně, tak aby si zachovali tvář. Protože když lidem vezmeme tvář, tak oni nám to vrátí.
Já musím říct, že první dojem z profesionálního vyjednavače Radima Paříka mám výborný a na ten poslední máme ještě hromadu času do 12. hodiny na dvojce. Už jsme si v našem povídání s profesionálním vyjednavačem Radimem Paříkem tak jako nakousli, v čem jsou profese stejné, podobné, bližší, vzdálenější. Já bych to skutečně chtěla zkusit na tu teď tady, kdy já tady mám nějakou svoji profesi, milovanou práci, vy tu svoji. Tak bych to vlastně na tom chtěla ukázat, porovnat schody, rozdíly. Tak my třeba sedíme proti sobě. Jak důležitá je teda pozice ve vaší profesi, kdo kde sedí, stojí, jako zády asi nic moc, ne?
Taky se to děláme to třeba, když nacvičujeme nějaká složitá vyjednávání a potřebujeme si mimo jiné i naposlouchat hlas člověka, naučit se slyšet různé intonační varianty, jestli se mu propadá hlasy, ostatně vy to víte sama dobře, hlasivka je sval, takže i stresové pozice se odrážejí v hlasivce, když ten hlas není dobře trénovaný, tak to takhle trénujeme, ale při vyjednávání velmi často vyjednáváme to, jaký bude zasedací pořádek u stolu. A vlastně byste nevěřili tomu, kolik času se dá strávit tím, kde kdo bude sedět. Protože když máte vícestranné vyjednávání a teď máte třeba máte jako nějaké soukromé firmy, máte tam třeba i nějaké zástupce státu a teď tam se začne hrát roli spousta věcí. Mimo jiné samozřejmě i lidské ego a lidské antipatie. Takže já bych chtěl, tam prostě vznikají věci, jako já bych chtěl sedět v čele, nebudu sedět, ale vedle tam toho, protože...
To je jak na svatbě, ne? Protože minule, někdo vedle tchýně.
Přesně tak. A je to... Tak, jako tráví se tím čas a je to důležité. To, co děláme, když společně začneme tvořit třeba dohodu, a ačkoliv jsme seděli proti sobě, tak se snažíme přiblížit druhé straně. To znamená, já bych přešel vlastně na vaši stranu stolu, aha, nebo bychom šli na kraj stolu a začali bychom spolu třeba na papír zapisovat jednotlivé body dohody.
Byli si blíž fyzicky.
A vlastně ono to vychází z té metodiky, že ve chvíli, kdy děláme společnou činnost, a to může být třeba, že jdeme na oběd, pijeme spolu čaj nebo kafe, nebo spolu tvoříme dohodu, začínáme zapisovat jednotlivé body, tak se emocionálně propojujeme. Ostatně proto máme ty rodinné obědy, večeře, v neděli se potkáváme, proto se celá rodina schází u babičky. To naši předkové nebyli hloupí, naopak, tím se byli velmi chytří a tímhle se utužovala komunita, ve které žijeme. No a to my chceme vlastně taky, protože když s vámi vyjednávám a uzavírám s vámi dohodu, to já potřebuju, aby to byla vaše dohoda, abyste s ní byla stotožněná, aby jsme si navzájem důvěřovali a abyste mi pak za 2 hodiny nenapsala e-mail, že takhle s tím vlastně nesouhlasíte a že jste to popletla. Tak to nechci. A tím, že se do toho zapojíme oba dva, že u toho vytvoříme i vztah na bázi důvěry a nesnažíme se jeden druhou podvést, tak máme velkou šanci, že tu dohodu uvedeme v život a budeme z toho profitovat všichni.
A percentuálně, jak často jste takhle jako my dva jeden na jednoho? Je to víc, většinou jsou to skupiny? Nebo může se stát, že jste sám proti vám 10 lidí? Nebo se to vyváží, vemete si kámoši, 9 kámošů?
Jo, 9 kámošů. Nabuchaný. Ono to vyjednávání právě neprobíhá tím, že ukazujeme svaly, zbraně a tak. Ty konstelace jsou různé, v každém případě u těch těžkých vyjednávání my vždycky vyjednáváme v týmu, protože jako jeden člověk nemáte šanci všechno postihnout. My tam máme člověka, který hlídá celou strategii a vlastně zapisuje, co se tam odehrává. Hlídá, jestli se pořád držíme plánu a těch kroků, které jsme chtěli udělat, protože ono vlastně nezáleží na tom, že jsem profesionální vyjednavač. Vždycky se stane, že mě vtáhnou do emocionálního tunelu a vy že hrajete divadlo, moderujete. Sama víte, že lidé jsou ryze emocionální. My se rozhodujeme na základě emocí, jestli se nám něco líbí, nelíbí, jestli se jestli máme rádi.
To nás to rozpohybuje.
Přesně ano, tak. Ano. Takže nám se to stává taky, mně se to stává taky, že najednou třeba člověk na druhé straně se mi začne líbit, jakože mě začne bavit, začnu k němu budovat vztah. Ono to má vždycky jedno velké riziko. Vy, když máte někoho ráda, najednou se ho oblíbíte, tak jste ochotná mu víc vycházet vstříc, než musíte. Takhle ostatně vznikají naše vztahy. Když si vzpomeneme na to, když jsme se zamilovali, tak... Kolik věcí jsme byli schopni udělat pro... Pro partnerku nebo pro partnera. I když nám to třeba nesedělo a vlastně jsme to ani dělat nechtěli, tak jsme byli rádi, že to udělat můžeme. A tohle je ve vyjednávání riziko. Když najednou si toho člověka oblíbíte, tak máte tendenci mu vycházet vstříc. A musí tam být někdo, kdo řekne, radíme pozor, teď si v emocionálním tunelu, vrať se zpátky. Ale obráceně to funguje stejně. Že se mi stane, že ten člověk mě prostě začne štvát. Jenže. Když vás někdo štve, tak začnete vysílat negativní emoce a vibrace. Ti lidé okolo vás to cítí, že vás štvou. Nakazí se tady tou negativní emocí. Prostě negativní emoce, to je COVID-19 vztahu. To likviduje to vztahy, biznesy, rodiny a je to jenom proto, že neumíme ty emoce vyventilovat. A tam vždycky doporučuju, pokud se cítíte špatně s tím člověkem třeba, tak si dejte přestávku, opuste tu místnost, vyvětrejte se, uveďte se do pohybu, ať se rozpohybuje prostě limbický systém, dejte si něco na pití, kávu, čaj, vodu, prostě dělejte něco, co vás klidní a deeskaluje. Zase no, hezké na tom je, že my jsme nic z tohohle nevymysleli. Tohle to tady máme už po stovky a tisíce let. Naši předkové to dělali stejně. Ostatně babičky vždycky říkali, nikdy nechoďte spát rozhádání.
Ano, vlastně se vracíme možná k přirozenosti, ovšem profesionálně s Radimem Paříkem na dvojce. Povídáme si s profesionálním vyjednavačem Radimem Paříkem a tak jsem to vzala tady od stolu, jakési srovnání našich profesí. My tu máme hodinu na to povídání, bohužel už jenom půl hodinu do 12. Jenom mě tak zajímá, jak nejkratší dobu jste třeba vyjednával, myslím teď jako jedno setkání. Já chápu, že to může trvat dlouho, je několik setkání, jo? Několik blízkých setkání, ale to jedno, jak dlouho může trvat a jak třeba nejdéle.
Nejkratší vyjednávání trvalo řádově několik minut, prostě najednou zjistíte, že jste našli, my tomu říkáme common ground a teď já nevím, jak bych to přiložil, to nějaká společná plocha, na které najednou vidíme, že ta dohoda je možná a začnete to řešit a obě strany jsou ochotné k dohodě a je to skvělá věc, protože...
A to máte radost, ne? Tak zazářil teď.
No, máte radost, ale vlastně máte radost až potom, protože to první je, že vlastně my jsme nespokojení, když to běží rychle. A to není kvůli tomu, že bychom měli hodně peněz za to, že nám vyjednávání trvá dlouho, ale to je naše lidská přirozenost. Existuje jeden nákupní dům, ve kterém si lidé nakupují nábytek a všichni od nich něco doma máme. A ty nevím, jestli můžeme...
Ne, z toho, že neříkáte značku, děkujeme. Tak. Chápeme, víme.
Jo. A vlastně tady tenhle ten nákupní dům postavil celý svůj koncept na tom, že... vy přijdete na parkoviště, teď samozřejmě tam nemáte kde zaparkovat. Jo, je to celý plný, a takže přijdete celé parkoviště, projdete celý nákupní dům, sama si ty věci skládáte do tašky. Pak přijdete do jejich skladu, vezmete si vozík a sama osobně si vyskladníte ten nábytek, který si dneska už i sama naskenujete, zaplatíte, naložíte do auta, přivezete a smontujete. A my vlastně... Jak když to doma montuju, když jsem to montoval, tak na konci po tom víkendu, když jsem montoval tu skříně, jsem měl takovou radost toho, že jsem pozval kamaráda, ať se na to přijde podívat, co jsem dokázal. No a podle názvu tady tohle obchodního domu se jmenuje jedno kognitivní zkreslení.
Aha.
A to nám říká, že lidé se potřebují na svůj vlastní výsledek napracovat a potřebují do něho investovat hodně energie, aby byli spokojeni. Ano. Takže když se chystám desítky hodin na vyjednávání a pak tam přijdu a je to za 4 minuty hotové, tak vlastně se neuspokojila ta moje touha po tom, že se na tom napracuju. Mm-hmm. A to, jak nejdelší vyjednávání, já jsem zažil vyjednávání, které trvalo přes 20 hodin v kuse, myslím jako ve dne.
Rozumím, ano.
A to několik dní po sobě, to jsem zažil. Nejdelší vyjednávání historicky vůbec, co máme zdokumentované, tak trvalo 51 dní. Vyjednávalo se od rána do večera a často i od večera do rána. Bylo to v Texasu, ve městě Waco se to jmenuje. Tam se usídlila na začátku 90. let sekta Davidianů. Vedle je nějaký David Koresh, oni očekávali konec světa. Měli tam nějaké zbraně, přijela tam policie, chtěla jim ty zbraně vzít, došlo k přestřelce a 51 dní tam vyjednávali s těmi Davidiány, aby opustili tu budovu a odevzdali zbraně. Nakonec to skončilo obrovskou tragédií, téměř všichni tam zahynuli, nebo kolem 100 lidí tam zahynulo, zachránil jsem si jenom 3 nebo 4 a to byl jeden z největších vyjednávacích průšvihů profesionálních vyjednávačů vůbec. Udála se tam spousta chyb na obou stranách a my dneska z těchto chyb se učíme a víme, že kdyby postupovali jinak, tak by nemuselo tolik lidí zemřít, jenže po bitvě je každý generál. A my vlastně všechno, co umíme a všechno, co děláme, dokonce i lékaři, tak se vlastně učili díky tomu, že se stávaly chyby.
Ano, to znám velmi dobře. A musím jenom říct, že jsem moc ráda, že naše blízké setkání s Radimem Paříkem netrvá 4 minuty, ale hodinu. Že být profesionálním vyjednavačem může být někdy i velmi napínavé, že dokonce může jít i o život, nebo výsledky nemusí dopadnout. I o tom jsme si teď povídali s Radimem Paříkem, živě na dvojce. Mě to ještě vede k jedné vlastně otázce, která opět s tou paralelou tady zůstává. Plně každý host, a vím to i od kolegů, to není vůbec jenom má zkušenost, tak on ve mně ještě žije. Já na vás určitě budu ještě myslet. Budu myslet na to, co jste mi řekl, dojde mi spousta věcí, které jste říkal. Budu možná mít nějakou otázku ještě večer a podobně. Musím to prostě dožít. být. Neříkejte mi, že věc jako v Texasu i všechny jiné rozvodovou zkušenost s někým, že to vy jako člověk radím, nepotřebujete dožít, strávit. Jak tohle vypadá ve vaší profesi?
Je to velmi těžké, jak jsem říkal, vždycky přicházím do těch vyjednávání ve chvíli, kdy jsou ti lidé ve slepé uličce a kdy to nefunguje, kdy to drhne, kdy prostě už se vlastně snaží často i navzájem ublížit. A to nemusí být nutně rozvod. A on totiž každý obrovský konflikt, který v životě máme, začíná takzvaným bojem o pravdu. Lidi začnou mít konflikt vždycky o tom, že začnou zjišťovat, kdo má pravdu a kdo nemá. Pak, když spolu nesouhlasíme, tak existuje nějaký vývoj konfliktu, nějaká eskalace, kde v jednu chvíli probíhá takzvaná identifikace přátel a nepřátel. To znamená, že se ptám, Terezo, jste na mojí straně nebo jste s ním? To už jste určitě slyšeli tady tuhle otázku, nebo očekávám, že mi třeba podpoříš. A teď se to takhle začne rozdělovat. Ale na konci, když to vyeskaluje ten konflikt úplně, tak tam vzniká takzvaná závislost na konfliktu. Tam už nejde o řešení, ale konflikt je jako droga, protože nám to pumpuje hormony, velmi silný hormonální koktejl do našich žil a vlastně ti lidé to používají jako návykovou látku a prostě ten konflikt pořád živí. Hezký na tom je, že když jedna strana z toho konfliktu vystoupí a neživí ho, tak ten konflikt nemůže existovat. Vždycky potřebujete obě strany. No a to je přesně ono. Vlastně já na to koukám, jak často ti lidé jsou závislí na konfliktu a vy potřebujete dostat zpátky dolů, aby pracovali na řešení. A je to těžký, protože já přijdu po vyjednávání domů a vlastně mi šrotuje hlava, běhá mi to v ní. Teď jako mi dochází některé věci, které prostě během toho vyjednávání nezaznamenáte nebo nepochopíte. Někdy mi bývá těch lidí fakt líto na druhé straně, protože ačkoliv zastupuju třeba protistranu, tak vím, že vlastně oni nemůžou úplně za to, že se dostali do téhle složité situace, že ten biznis třeba jako nefunguje nebo museli porušit tu dohodu. Všechno můžeme na světě pochopit. Ono totiž s tím souvisí míra empatie a my ve vyjednávání známe různé rozdílné typy empatie. Známe takzvanou logickou, kalkulovanou, kognitivní. Pak existuje, já nechci říkat teplá empatie, ale taková prostě jako vřelá empatie, to je to správné slovo. A my vlastně ve vyjednávání postupujeme takticky prostřednictvím empatie. A když nasloucháte druhému člověku a nehodnotíte ho, to je velmi důležité, respektujete, že prostě co se tu děje, to ještě neznamená, že s ním musíte souhlasit, ale nehodnotíte ho, tak víte, že to vlastně jako na konci nikdo z nás nemá lehké a často ta druhá strana to má mnohem těžší, protože bojují o něco, co třeba nutně potřebují, nebo co sami ani nezavinili. A já jsem introvert. Takže potom, když skončím, tak já potřebuji sám. A já třeba chodím i z kanceláře nebo z jednání přes celou Prahu pěšky. Já jdu domů třeba 2,5-3 hodiny, abych prostě si vyvětral mozek a mám novší sluchátka a často poslouchám dvojku.
Fakt? Jo. To je moc hezký.
Protože zprávy už nemůžu ani slyšet v té chvíli.
Tomu rozumím. A to jsme si nedomluvili, tuhle hezkou pochvalu naší stanice. Jako hodí se vám zkušenost z té profese? Tak krásně o tom mluvíte. Je cítit váš cit i vaše v nejlepším slova smyslu rácio. Teď máme si ta zkušenost, to vědomé propojování obého. Hodí se vám to úplně normálně, obyčejně v rodinném životě, s partnery? Jako je člověk třeba, nevím, lepší partner, má méně konfliktů v životě? Nevím, jakkoliv mi odpovězte.
No, já nevím. Tak zaprvé jsem zjistil, že vyjednávání doma nemám šanci vůbec vyhrát, bych začal. A to jedno, jestli to je doma, nebo jestli to je třeba i jako u rodičů, když jsem u maminky, nebo když třeba si povídám s tchýní, tak prostě vůbec nemám žádnou šanci vyhrát.
Tak my ženy, to je specifický.
Myslím si, že vyjednávání ze mě rozhodně nedělá lepšího partnera. Co jsem se naučil, je, že když někdo v mém okolí něco řeší, třeba přátelé, tak vydržím naslouchat a vydržím mlčet a snažím se pochopit, co je k tomu vede. Ono totiž, my lidi máme jednu strašnou vlastnost a mě velmi mrzí. A to je, že dokážeme šmahem odsoudit člověka na druhé straně, až bychom věděli, co se vlastně děje. A děláme to ještě na základě kusých a útržkových informací. No a já jsem se učil od svého, jsem měl velkého učitele vyjednávání, jmenuje se George Colerizer, jeden z nejlepších vyjednavačů na světě. A on mi vždycky říkal, radíme, zamysli se nad tím a polož si otázku, co se tomu člověku stalo tak strašného, že se chová právě takhle a právě teď. A když tomu přistupujete takhle vědomě, tak dokážete často odhalit různé motivace, které ty lidi mají. A víte, když přijdete domů a respektive vy jste určitě slušná dáma, tak byste se doma nikdy nehádali. Nám se to doma občas stane.
To není ve slušnosti, to je přece někdy taksi přirozené nějakým způsobem, že ventilovat různé věci.
Nám se to občas stane, ale vlastně se hádáme kvůli nesmyslu. Kvůli tomu, že prostě jsem položil boty někam jinam, nebo nemůžu něco najít. Já nemůžu ráno najít třeba košily. Nemůžu ji najít a teď prostě už spěchám a začnu být jako samozřejmě nepříjemný a hledám košily a tak. Ale důvod není košile. Důvod je, že třeba včera mě něco naštvalo úplně jiného a ventiluju to jenom na košili.
Říkám si, jestli proto dneska máte ten černý rolák. Ne, to byl jenom humor na závěr tohoto vstupu. A opravdu krásných slov mého profesionálního vyjednavače Radima Paříka, mého hosta. Když už tady v našem povídání s profesionálním vyjednavačem Radimem Paříkem padl ten váš nejlepší učitel a mluvili jsme o tom, že je stále potřeba se učit a vy stále chodíte na různá školení, tak vím ještě o jednom muži, který je hodně důležitý ve vašem životě, to je Chris Voss.
Ano.
A to je taky, myslím, takový váš jako velký učitel. Vy jste spolupracovali na knize a podobně a on přijede, vidíte?
On přijede, přesně tak.
Chris, to bychom možná mohli právě říci.
Chris Voss je nejslavnější vyjednavač na světě. Vlastně ve všech těch vyjednávacích komunitách ho lidé znají a znají ho lidé po celém světě. On prodal miliony a miliony knih. Jeho slavná kniha se jmenuje Nikdy nedělej kompromis. To je dokonce takový konfliktní název, protože lidé považují kompromis za dobrou věc. My se s Chrisem známe, já nechci říkat spoustu let, ale několik let jsem u něj absolvoval snad všechny semináře a tréninky, které dělá. A on přijde 8.10. do Prahy. My tady máme konferenci, budeme ji mít na Pražském hradě a hlavní řečník, hlavní hvězda je Chris Voss.
A bude to veřejně přístupné?
Bude to veřejně přístupné a on vlastně bude mluvit o tom, jak velmi důležitá je empatie v rámci řešení konfliktu a v rámci leadershipu, protože pokud třeba řídíte firmu nebo tým lidí, tak tam neustále vyjednáváte, byť si to neuvědomujete, protože když řídíte tým lidí, tak za vámi lidé nechodí s tím, že je všechno, že řeknou, Terezo, všechno je v pořádku, můžete klidně zůstat doma v klidu, o nic se nemusíte starat. Ne, oni neustále chodí s nějakými problémy. A problémy jsou externí, s dodavateli, s klienty, s obchodními partnery, s úřady třeba, ale jsou i interní, protože kde máte tým lidí, tak vždycky vznikají interní problémy a ti lidé se nezhodnou, nedohodnou, podezřívají se navzájem, já pracuji víc, vy pracujete méně. Všechny tyhle ty věci. A tohle ten lídr všechno řeší. A my máme za sebou strašně moc zkušeností v tom třeba, jak vypadali ti lídři 90. let, jo, takový ti tvrdí manažeři, kteří bouchali do stolu a vlastně muselo být jenom po jejich a všichni ostatní byli hloupí. Krásně na tom je, že my se dneska můžeme inspirovat tím, že vidíme, já to vidím na sobě, kolik chyb jsem historicky udělal a současně, když třeba jezdím na letní podnikatelský kemp, kde jsou děti z dětských domovů, kteří prožili úplně hrůzostrašné věci a nikdo si neumí představit, co všechno jim dokázali provést. A učím je tam vyjednávat, tak tam je hezký to, že vy vidíte, jak ty děti drží po sobě, při sobě, jak nedají jeden na druhého dopustit a jak hltají každou věc o vyjednávání a taky ale když si něco nelíbí nebo s vámi nesouhlasí, tak vám to dají pekelně sežrat. My jsme tam i dělali soutěž, několik z nich bereme právě na tu konferenci za Chrisem Vosem, protože zrovna letos jsme měli to téma práce s empatií, jak navazovat vztah, jak respektovat člověka na druhé straně, že to, že má jiný názor nebo jiný pohled, ještě vůbec neznamená, že to je špatný nebo zlý člověk a že nám chce ublížit a neodsuzovat lidi hned na první dobrou. Takže tam bereme a vlastně, jak když tam jezdím a učím je vyjednávat, tak podle mě já se naučím mnohem víc než oni. Mnohem víc, protože když vidíte, jak dokážu řešit konflikt, kdy třeba vyjednávají mezi sebou a teď jsme tam měli případ, že jsme prostě dělili firmu a měli si ji rozdělit. A oni to nepřemýšleli nad tím, jestli si rozdělí firmu půl na půl, nebo 60-40, ne, oni hledali lepší řešení, co kdo vlastně potřebuje, co by mu z toho víc vyhovoval. Prostě úplně jiný pohled nesobecký. Já si myslím, že to dělá i hodně, že to dělají hodně ty hrůzostrašné zážitky, kterými si prošli. A pak je to hezký, že vy tam s nimi strávíte ten den pracujete s nimi, vyjednáváte a oni pak večer ještě vás vezmou, ať si zahrajete deskovky. Si říkají, pojď radíme, zahrajeme si deskovky a je to. A tak já se tam vždycky těším, jestli... Oni už tam pro mě chystají ty trička, to, co nosí, ty trička, které nosí děti, já je tam nosím taky. A říkám, je to pro mě taková psychohygiena. Psychohygiena, strašně moc se naučím. A jsem rád, že Olga Gerstlová tady tuhle tu věc založila, udělala, že tam spolupracuje spousta lidí. Já jsem tam měl sebou letos dva kolegy vyjednavače, Daniel Digoň a Tomáš Olách. Pánové, pokud to slyšíte, fakt moc děkuji, že jste tam jeli a příští rok nás tam pojede víc.
Tím jste nám vlastně krásně odpověděl právě na tu duševní hygienu, který každý vlastně v té své profesi potom za chviličku potřebuje. Radíme, to bohužel uteklo. Takže na to naše krásné povídání, nikoli vyjednávání, jsme měli jenom hodinu a ta uběhla. Máte asi 20 vteřin na to udělat dobrý poslední dojem.
Já moc děkuju za,
moc
děkuju za pozvání, vážím si toho, že jste mě sem pozvali. A milí posluchači, skutečně se nechte k Tereze pozvat do pořadu, protože to je přátelská milá atmosféra, cítíte se jako doma a navíc dostanete čokoládu, a to se mi ještě v životě nestalo.
Ano.
Moc děkuju, normálně se bojím, potil jsem se, abyste mě vyléčila a zachránila tady.
Děkuju, vy mě taky. Mně taky, byl to moc krásný. Děkuji, krásný den všem i vám. Radim Pařík byl naším hostem na Dvojce.